Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Biz bugün saat yarım ərzində nələrdən danışacaq. Birinci saatda mövzumuz Strasser'in Eurovision'ı boykot çağırışı və Azərbaycandakı anti-Almanya ovqatıdır. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağızadi və Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının üzvü deputat Fəzail İbrahimli bu haqda danışacaqlar. Növbəti saatda isə mövzumuz illik inflyasiya olacaq. İllik inflyasiya 3.5%. 5% yoxsa 2 rəqəmli. Mövzumuz belə adlanır. İqtisadçı ekspertlər Zöhrab İsmail və Oktay Haqverdiyev illik inflyasiya ilə bağlı səsləndirilən rəqəmlərin hansının daha çox həqiqətə yaxın olduğunu tapmağa çalışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən bir yerdəyik.
Korrupsiya metri.
Azərbaycanda dövlət işinə girmək üçün bunlardan hansının olması mütləq şərtdir? Çoxlu pul, böyük vəzifədə day-day, ya bəlkə sadəcə...
Ola bilər ki, kimsə qəbul olsun ona belə imtihandan, o da ki, çox rəqli suç olur.
Vali Azərbaycan da bunu çizəlməyə mənası yox. Azərbaycanda hər şey çizəlməyə.
Cümə axşamı saat 5-də dövlət işlərinə girmək üçün rüşvət tələb olunması barədə iddialar müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz İlqar bəy studiyamıza. Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağızadi və Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının üzvü deputat Fəzail İbrahimli müzakirəmizə telefonla qoşulacaq. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə həmmərcəsi Kristof Strasser Ukraynada bu il keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatını boykot etmək təklifinə münasibət bildirib, o öz blokunda bunun doğru addım olduğunu yazır. İdman və siyasəti qarışdırmaq olmaz kimi ənənəvi mövqeyini tənqid edən Strasser düşünür ki, belə addımın ancaq Ukrayna ilə məhdudlaşması doğru olmazdı. Onun fikrincə, Belarusda keçiriləcək xokkey üzrə dünya çempionatı və Azərbaycanda baş tutacaq Eurovision mahnı müsabiqəsinə də eyni münasibət göstərmək lazımdır, çünki orada da insan haqları pozulur. Onu da deyim ki, Almanya mediasında Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən yazılardan sonra Azərbaycanın dövlət televiziyasında, eləcə də hakim partiyanın rəsmi orqanı sayılan Yeni Azərbaycan qəzetində Almaniyaya qarşı tənqidi yazılar yayımlanmağa başlamışdı. Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri Herbert Quell həmin yazılara cavab verib. Ardınca isə Kristof Strasserin bu bəyanatı Azərbaycandakı bəzi dairələri, xüsusilə də hakim partiyanın, eləcə də Milli Məclisdə təmsil olunan bəzi deputatların qəzəbinə tuş gəlib. Elə Milli Məclisin dünənki iclasında cari məsələlərlə bağlı müzakirələrdə deputatların demək olar ki, hamısı Almaniyadan və Strasserdən danışıblar, onları tənqid ediblər. Mən təklif edirəm ki, dünənki iclasdan olan bəzi çıxışları dinləyək, sonra studiyamızda söhbət davam etdirərik.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü bu məsələ ilə bağlı mənə söz verdiyiniz və bu faktları biz həm jurnalistlərə, həm geniş ictimaiyyətə çatdırmamızla həqiqəti ortaya qoymalıyıq. Azərbaycan öz öhdəliklərini ən yüksək səviyyədə həyata keçirir. Azərbaycan hər bir kəsi qəbul etməyə hazırdır. Azərbaycan insan haqlarından məsələləri, ümumiyyətlə demokratiya, qanun aliliyi məsələlərini müzakirə etməyə həmişə hazırdır və bundan sonra da hazır olacaq. Ancaq Azərbaycan hədəf kimi öz üzərinə seçilmiş hansısa insanların münasibətini qəbul etməz. Bu mövqeyimizdir və mən xahiş edirəm bunu dəstəkləyəsiniz.
Çox sağ olun, Səməd müəllim. Sizin sözünüzə dövlət gələn
Burada bir mətbuata baxırdım. Cənab Ştrasov bir neçə nəfərdən bir yerdə bir çağırış edib ki, Ukraynada keçirilən samitdə bir çox ölkələrin nümayəndələri iştirak edəməyəcəklər. Belarusiyada keçirilən hokey çempionatında olmayacaqlar. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycan Eurovizionada bəzi rəhbərlər boykot etməsinlər. Bu, bunun səviyyəsi, bunun Azərbaycana göstərdiyi qərəz. Eyni ilə Azərbaycan göstərdiyi qərəzdən biri də Almanya'ya gələn ombudsman, hansı ki belə Azərbaycanda Eurovizionu boykota çağırır. Bunlar yüz minlərlə, milyonlarla insanların hüquqlarını pozurlar bundan. Eurovizion keçməsin qalsın. Ki, bir günə yaxın qaçqınımız haqqında bir kəlmə danışmırlar. Əllərinə götürülən bir iki insan hüquqları adı ilə Azərbaycan təzik etsin. Bu artıq hamımıza məlumdur. Hər bir ağlı başında olan, hər bir sabahlı bir insan bu yazıları görəndə bilir ki, bunun kökündə nə dayanır, nə təzikdir. Fuad Muradı buyursun.
Almanya ombudsmanı Cənab Löning burada bizə müxtəlif fikirlər söyləyir. Biz ondan soruşuruq ki, sən neçə ildir ombudsmansan? 20 il Xocalı hadisəsi yaxınlaşır, Şuşanın işğalı yaxınlaşır, qaçqın məcbur köçünün məsələsi bir dəfə olsun. Heç olmasa ombudsman olaraq o fikri sən harasa bildirmişsən hansısa beynəlxalq konfransda. Amma buna baxmayaraq bizim Bundestagda, Almanya parlamentində Azərbaycanı istəyən, Azərbaycanın ədalət mövqeyini dəstəkləyən çox bir insanlar vardı. Ona görə bir neçə insanın üzərində biz köklənib Azərbaycana qarşı mövqeyi müəyyənləşdirməməliyik. Mən düşünürəm ki, bizim qüvvətimiz, imkanlarımız da çoxdur. Biz bu işləri yüksək səviyyədə həyata keçirəcəyik və mənim çağırışım ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanın gələcəyinə yaşadaq və hamımız birgə olaq, bütün beynəlxalq tədbirləri yüksək səviyyədə həyata keçirə bilək.
Çingiz Qanızadə.
Bugün Almaniyadan Azərbaycana yönələn bu cür ayrı-ayrı qəzetlərdə və ayrı-ayrı fərdlər tərəfindən konkret olaraq buranın başında cənab Löning durur, onların insan hüquqları komissarı və Ştresser durur və bir də ki, çox kiçik müxalifət olan Yaşıllar Partiyasının bir neçə nümayəndəsi və bu nesəkdə bizə bildirdilər ki, bu Almaniyanın siyasi xətti deyil və sadəcə olaraq biz bu məsələ ilə bağlı mövqeylərimizi bildirmişik, amma onu da qeyd elədilər ki, həm Almaniyada, həm Azərbaycanda bu məsələlərin şişirdilməsində, qızışdırılmasında maraqlı siyasətçilər və müxtəlif qəzetlər var.
Fəzal İbrahimli.
Bu 16 nəfər Yaşıllar fraksiyasının üzvü bir canlı orqanizma bənzəsə, bu bunun bədənidir. Bunun başı Avropa Şurasında Ştrasselin timsalındadır. Quyruğu isə Azərbaycandadır. Azərbaycandakı bu quyruğa kimlər daxildir? Genetik kodunda anti-Azərbaycan elementləri daşıyan insanlar. Azərbaycan sevgisi olmayan, müstəqillik haqqında düşünməyən, xaricdən maliyyə ilə yallanan qruplar. Azərbaycanda siyasi sabitliyi sevməyənlər, Azərbaycanın dünyada artan beynəlxalq nüfuzundan narahat olan qüvvələr. Ona görə bütün bunların hamısını sistemləşdirdikdə, bəs bunların arxasında kim durur? Ştrasser elə belə deyil ki, bu qədər canfəşanlıq eləyir. Bu qədər Azərbaycanın 9 milyonluq Azərbaycanın nifrətini qazanmaq istəyir. 16 deputatla orada əlaqəyə girib bu məsələni qaldırır. Bunların hamısının arxasında erməni lobbiçiliyi durur, erməni maliyyəsi durur. Bu hər hansı bir zaman kəsiyində baş verən hadisə deyil. Sistemli şəkildə daim Azərbaycana qarşı yönəlmir. Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə nüfuzdan salan, necə deyərlər, o demokratiya bayrağı altında mürtəci ideyalarını yerdən qüvvələrin əməlləridir.
Əli Əhmədov.
Bu il Azərbaycanla Almaniya arasında diplomatik münasibətlərin yaranmasının 20-ci il dönümü qeyd olunacaqdır. Mən buna sadəcə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər tarixi kimi yox, həm də dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri tarixi kimi baxmaq istəyirəm. Amma təəssüf ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Almaniyanın bəzi mətbuat orqanları və siyasətçiləri xalqlarımızın arasında olan bu əlamətlər tarixi özlərinə məxsus şəkildə qeyd eləməyə hazırlaşırlar və taktika olaraq seçilən üsul da Azərbaycana qarşı təbliğat kampaniyasından ibarətdir. Mən belə düşünürdüm ki, Almaniyanı Azərbaycanda təmsil edən səfir bu hadisələrin fövqündə dayanan bir taktika seçəcəkdir. Təəssüf ilə qeyd edirəm. Qarşılarından biri kimi özünü dərk edir və belə də hərəkətlərə yol verir. Bəzi mətbuat orqanları Almaniyanın, bəzi siyasətçiləri Azərbaycana qarşı təbliğat kampaniyasında çox qəribə bir üsuldan istifadə edirlər. Güya Azərbaycan Avropanın ən hörmətli mahnı müsabiqəsindən bir vasitə kimi istifadə edərək Azərbaycanın imicini yaxşılaşdırmağa çalışır. Mən bilmirəm, burada qəbahət nədən ibarətdir. Əgər bu pis bir şeydirsə, niyə onda Almaniyanın bəzi mətbuat orqanları, siyasətçiləri, elə müəyyən dərəcədə elə Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri də bu müsabiqədən bir vasitə kimi istifadə edərək Azərbaycanın Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparırlar, Azərbaycanın imicini pozmağa çalışırlar, imicini körləməyə çalışırlar. Əgər bu pis işdirsə niyə eləyirlər? Yaxşı işdirsə niyə Azərbaycan hökumətinə rəva bilmirlər? Burada hansı bir məntiqi duymaq mümkün deyildir. Digər bir tərəfdən Azərbaycan hökumətini, Azərbaycan vətəndaşlarının insan haqlarının pozulmasına görə, güya insanlarımızın, vətəndaşlarımızın evlərinin sökülməsinə görə də tənqid edirlər. Amma ən azından Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri çox gözəl bilir ki, Azərbaycan hökuməti erməni təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş yüz minlərlə insanlara evlər tikib və bundan ötürü milyonlarla, yüz milyonlarla vəsait xərcləyib. Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşları üçün evlər tikir. O ki qaldı Bakı şəhərinin rekonstruksiyasından əlaqədar bəzi evlərin yararsız halda olan, insanın yaşaması üçün layiq olmayan evlərdən Azərbaycan vətəndaşlarının daha layiqli evlərə köçürülməsi məsələsinə. Mən bilmirəm nə zamandan insanın yaşamaq üçün yararsız olmayan, yararsız vəziyyətə düşmüş evlərdən layiqli, yararlı, gözəl mənzillərə köçürülməsinə insanların evlərindən uçurulması adı verilibdir. Buna görə də mən Bakı Şəhər hakimiyyətindən xahiş edərdim ki, rekonstruksiya tədbirlərindən əlaqədar bu sökülən evlərlə o sökülmüş evlərin sahiblərinə verilən mənzillərin şəkillərini göndərsin səfirə.
Bu dünənki Milli Məclisin iclasında cari məsələlərlə bağlı müzakirələrdə deputatlardan bəzilərinin çıxışları idi. Artıq İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə və Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının üzvü deputat Fəzal İbrahimli də telefon xəttindədir. Hər kəsi salamlayıram.
Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
Hoş gördük. Fəzal bəy, əvvəlcə sizdən başlayaq. Ştrasserin məlum bəyanatına münasibətinizi bilmək istəyərdik.
Mən dünən Milli Məclisdəki öz çıxışımda qeyd etdim. Söhbət nədən gedir? Ştrasserin insan hüquqları ilə bağlı bəyanatlarındakı məqamları mən diqqətə çəkmək istərdim. Azərbaycandakı siyasi durum, Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı məsələlərə mən orada toxunmamışam. Mənim əsas istəyim nədən ibarət? Azərbaycan 20 ildir ərazisi işğal olunub, 1 milyon qaçqını var. Əgər insan hüquqlarından danışır olsa, ilk növbədə evindən, eşiyindən didərgin düşmüş, işğal altından yaşayan ərazilərimizdən danışmaq, evindən, eşiyindən didərgin düşmüş insanlar haqqında danışmaq lazımdır. Ədalətli olmaq üçün tərəzinin gözü düz olmalıdır. Bəli, insan hüquqlarından danışan zaman ilk növbədə qeyd etdiyim həmən məsələ gündəmə gəlməlidir. Azərbaycanla bağlı danışan hər bir insanın ədaləti onda görünə bilər ki, ilk növbədə Azərbaycanı işğal olunmuş bir ölkə kimi qəbul etsin. Azərbaycanda 1 milyon qaçqının talihi ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirsin və bu məsələlərlə yanaşı Azərbaycandakı qüsur və nöqsanlar, yəni daxili proseslər, insan hüquqları ilə bağlı Azərbaycanın özündən asılı olmayaraq 1 milyon insanın hüquqları taxtalanır və 20 ildən artıqdır dünya dövlətləri susur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlum qərarları var. Avropa Şurasının işğalçı ilə bağlı qətnaməsi var. İslam Konferansı Təşkilatının işğalçı kimi Ermənistanı tanıyır. Çox təəssüf ki, bu ancaq kağız üzərində qalır. Mən hesab eləyirəm ki, ədalətli olmaq üçün tərəzinin gözü düz olmalıdır. Mənim torpağım işğaldan azad edən ölkə onun nümayəndəsi, bu məsələdə müsbət rol oynayan, mütərəqqi düşüncə sahibi olan insanlar danışan zaman tamamilə ədalətli görünə bilər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanın bu məsələlərlə bağlı problemləri daima arka plana atılır. Ancaq sadəcə olaraq bu dövləti dünyanın gözündən salmaq üçün, Azərbaycanı dünyanın nəzərindən salmaq üçün ancaq fikir və mülahizələr səslənir. Mən Avropa Şurasının üzvüyəm. Orada Ştrasserin mövqeyi orada da məlum oldu. Azərbaycan Ermənistanla bağlı məruzədə Ermənistan sanki rəvan bir ölkə kimi. Əgər parlamentdə gülləbaran olunursa insanlar, prezident seçkisində insanlar qətlə yetirilsə, bunlar dilə gəlmir. Ona görə də biraz qərəzli mövqe tutan xarici bir vətəndaşın mövqeyindən biraz ədalətli mövqeyi tələb etmək istəyində bulunduğum üçün mən bu məsələləri gündəmə gətirdim. Ona görə bəli, Azərbaycanda əgər insan hüquqları pozulubsa, bu məsələ ilə bağlı, bu Avropa Şurası tərəfindən təyin olunubsa, bu məsələləri gündəmə gətirilməlidir. Biz hər birimiz istəyirik ki, Azərbaycanda hər bir insanın hüququ qorunsun. Azərbaycanda xanım özünü evdə xanım kimi, kişilər özünü evdə bəy kimi hesab etsin. Amma çox təəssüf ki, bu məsələlərə qərəzli mövqe ilə yanaşmaq, təbii ki, dövlətini, vətənini sevən, müstəqilliyini sevən, hər bir kəsin əxlaqında, düşüncəsində ədalətli mövqe olmalıdır. Mən bu məsələləri gündəmə gətirmişəm və hesab edirəm ki, belə Azərbaycanla bağlı canı yananlığın arxasında bir daha fikrimi təsdiq edirəm, hansısa səbəblər durur.
Mən o səbəblər barəsində sizdən bir qədər sonra soruşacağam, Fəzal bəy, xətti qalın zəhmət olmasa. İlqar bəy, buyurun, Ştrasserin bəyanatına sizin münasibətinizi öyrənək.
Mən təəssüf istəyirəm, qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütün həqiqətləri, dünyanın yanaşmasını bilə-bilə yenə də fərqli şeylər umurlar. Ştrasserin insan hüquqları üzrə məruzəsi kimi gəlişinin özü bir faktı, gəlməlidir və gəlib hesabat hazırlayanda əgər qaçqınların vəziyyəti orada öz əksini tapmazsa, irad bildirmək olar. Heç kim istəməzdim qabaqçadanından Azərbaycan kimi mövqeyi, imkanları Avropa ölkələrindən nisbətən zəif olan bir ölkə kimi başqa bir dövlətlə, o cümlədən birliklərin nümayəndəri ilə konfliktli situasiyaya girsin. Bu Azərbaycanın mənafələrinə ziddir. Kim burada Azərbaycan mənafəyi axtarırsa, hesab edirsə ki, məhz Ştrasser Azərbaycana buraxmamaqla Azərbaycana xidmət edir, yanlış bir şey. Bununla əslində sabah mövcud vəziyyətdən daha ağır bir vəziyyət yaradacaq Azərbaycan üçün. Çünki ən azı indi növbəti hesabatlarda insan haqları üzrə mövzusunun Azərbaycanın buraxılmamasından söhbət gedəcək. Bəli, dünyanın ədalətsiz yanaşmasını biz də bilirik. İnsan haqlarının qorunması istiqamətində 1 milyon Azərbaycan qaçqının hüquqlarının qorunmaması və s. bunlar faktı. Amma bununla bağlı gərəkilən mövqelər ifadə olunub. Bəyəm insan haqlarının daxilində fərqli şəkildə hakimiyyət acısından pozulması baxımından kimə güllə atıblar ki, həmin sənədləri əks etdiriblər. Tutaq ki, insan haqlarının qorunması ilə bağlı kiminsə vicdan məhbusu və yaxud da siyasi məhbus olması. Bunun üzərində çox danışıblar. O cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin üzərində də danışırlar. Hakimiyyət hansından nə dərəcədə əməl eləyə bilir? Bu demək deyil ki, bizim əvəzimizə gəlib ya torpaqları işğaldan azad etməlidirlər, ya bir başqa mövqe ifadə etməlidirlər. Bəyəm Ştrasserin təmsil olunduğu Almanya Bundestagı Qarabağla bağlı mövqe ifadə etməlidir. Bəyəm Ştrasserin təmsil olunduğu Avropa Şurası Qarabağla bağlı mövqe ifadə etməlidir. Bəyəm Avropa Birliyi Qarabağla bağlı mövqe ifadə etməlidir. Hörmətli dostunuz Fəzal müəllim də qeyd edib. Bəyəm BMT-nin məlum qətnamələri yoxdur. Bundan artıq nə etməlidir? Bəlkə Ştrasser əlinə bir avtomat götürüb gəlib Azərbaycanda Qarabağda döyüş aparmalıydı və yaxud da Avropa Birliyinin prezidenti və yaxud da bir başqası. Çox qəribədir, mən bunu hökumətin hesabatlarında bir dəfə demişəm. Kimlər ki, mövqe ifadə eləyir, tutaq ki, daxili vəziyyətlə bağlı, deyir ki, Azərbaycanda daxildə vətəndaşların insan haqları pozulur, onu xain hesab edirlər, hesab edirlər, bu erməni pərəst. Hansı ki, tutaq ki, eyni deputat fərqli mövqədən yanaşır obyektiv olaraq Ermənistanla Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdiyini qeyd edir. Burada bunu yazırlar öz ayaqlarına ki, bu bizim uğurumuzdur. Bu olmaz, belə yanaşma olmaz. Bu şəkildə prosesə baxmaq olmaz. İkincisi də Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir insan haqları ilə bağlı. Nə var ki burada? Niyə? Əgər insan haqlarını üzrə məruzəsi təyin olunursa, Azərbaycan tərəfi düşünməlidir, nələri harada yanlış edib ki, nələri harada səhv edib ki, ölkəsi üzrə məruzəçi təyin edir. Azərbaycan bunu düşünməlidir. Ermənistana təyin etmədilər, Ermənistana teşkilindən təyin etməsinlər, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyi göz önündədir, amma nəticədə yox.
Aydın İqmal bəy.
Nə deməkdir, bu yanaşma ilə ki, filan kəsə belə olmur. Fransa isə daha demokratikdir, tutaq ki. Almanya ise daha demokratik. Gelin onlara bakalım. Onlar da hiç emmerde şikayet etmirler. Niye?
Benim.
Bak bu Artbek'ten de bir onda yanaşır. Onda meselelerini başka cür koy. Deyin ki niye Azerbaycan üzerinde hem merzesi tayin edilir, merzesi tayin edilir insan hakları üzerinde, Büyük Britanya üzerinde tayin edilir, İspanya üzerinde tayin edilir, Fransa üzerinde tayin edilir, İtalya üzerinde tayin edilir. Niye Ermenistan üzerinde tayin edilir? Demek özünüz de şuur altı olarak kabul edirsiniz ki Azerbaycan'da insan hakları bozulur. Tutak ki Ermenistan'dan ya az ya çok. Niye orada tayin etmişsiniz? Bize tayin edirsiniz. Bu yanaşma ne kadar doğrudur. Belki kimisi Ermenistan sevgisi var. Belki kimisi Ermenistan'a münasebeti başkadır. Eğer özümüz de itiraf edilirse bize ikili münasebet var. Demek biz dünyanın nezer dikkatinde bize ikili münasebet olmasın diye biz dahilde olan kusurları bir mənalardan kaldırmalıyız ki Azerbaycan devletini, Azerbaycan devletçiliğini tehdit edebilen her hansı bir adım olmasın. Sabahçı meselelerde siz hem de insan haklarını bozursunuz, öz vatandaşlarınızın haklarını bozursunuz diye üzerimize gelmesinler. Bunu kaldırmalıyız ki başka daha büyük problemde biz daha çok uğur kazanalım. Yoksa ha, bu olmur değil, bunu da ben kabul etmirəm. Bu yanaşmayı sabirirəm. Çok basit yanaşma.
Aydın da İqbal Bey, zəhmətimiz xəttə qalım. İlqar Məmmədova söz vermək istəyirəm. Real Hərəkatının sədri, o da studiyamızdadır. Fikirlərini işləyək. Buyurun.
Qulaq astım ben bu məclisdən verdiniz əvvəlcə
çıxışları.
Çox açıq aydın özlərini ifşa edirlər bu deputatlar. İndi mən onu demirəm ki, bu Fəzail İbrahimli deyir ki, genetik kodunda bu insanların nəyisə bir problem var. Bu hələ bu faşist bəyanatları qoyuram kənara. Məzmunca 20 ildir hakimiyyətdəsiz. 20 ildir hakimiyyətdəsiz, bir dənə mahnı konkursu
yeri gəmişin, qeyd edeyim ki, Fəzail İbrahimli vətəndaş əmrəliyi
hamısı hakimiyyətdədirlər də, nə olsun, onu siz deyirsiniz jurnalist kimi indi deməlisiniz, amma hamı bilir ki, bu bütün bu parlament təyin olunmuşdu, bütün bir nəfər yoxdur orada, iqtidarın icazəsiz olmasın, olmadan orada otursun. 20 ildir hakimiyyətdədirlər, düzdür, 20 il hakimiyyətdədirlər, bir dənə mahnı müsabiqəsi keçirən kimi dünya bütün mediası qalxır bunlara qarşı, Azərbaycana qarşı yəni, həm də və ittihamlar səslənir Azərbaycana qarşı. Demokratiya belə, insan haqları belə, mülkiyyət hüquqları belə, başqalar. Yaxşı, bunları niyə tənzimləməmişsiniz 20 ildə? Sabah biz mahnı müsabiqəsi deyil. Qarabağı almaq üçün hərbi əməliyyatlara başlasaq, onda nə edəcəksiniz? Hələ indi erməni lobbisi o qədər də qatılmayıb. Hələ indi, məsələn, anti-türk elementləri o qədər də qatılmayıb. Hələ islamofob qüvvələr o qədər də qatılmayıb. İndi pərakəndə bəzi 5-6 nəfər adamdır, bir də görürsən ki, ədalətli və ya ədalətsiz mövqe tənqidlər ifadə edirlər Azərbaycanla bağlı. Sabah müharibə başlasa Azərbaycan nə edəcək? Niyə görə Azərbaycan hazırlaşmayıb? Niyə görə parlament təyin olunur, məhkəmə təyin olunur, niyə görə deməli oliqarxlar hələ azadlıqda gəzirlər, bəzilərinə qarşı deməli seçimli ayrı-ayrı maddələr üzrə siyasi səbəblərə görə işlər açılıb və həbsə atılıb, amma digər quldurlar hələ hakimiyyətdədir, icra başçılarıdırlar, nazirlərdilər, başqa məmurlardılar. Bunlar hamısı Azərbaycan gerçəkliyidir. Və bu gerçəkliyi hamı bizim üzümüzə vuracaq, əgər sabahları Qarabağ münaqişəsi yenidən deməli başlansa və yəni 20 ildə Əliyev iqtidarı, lap olsun İlham Əliyev iqtidarı 8 ildə heç bir şey etməyib ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsinə hazır olsun. Yenə də təkrar edirəm, bu kiçik bir mahnı müsabiqəsidir. Görün nə boyda dalğa başlayıb. Qarabağda da atəş açsaq nə olacaq? Hərbi hücuma keçsək nə olacaq? Bunun məsuliyyətini, bax, indi o parlamentdə boş-boş danışan insanlar, Əli Əhmədovdur, Fuad Muradovdur, Fəzail İbrahimlidir, o birisi də, bunlar hamısı birbaşa məsuliyyət daşıyırlar bu siyasi uğurluğa görə, bu siyasi saxtakarlığa görə, hansı ki Azərbaycanı, bax, belə vəziyyətə qoyub. Konkret, indi bu məsələnin siyasi tərəfi. Konkret bəzi bəyanatlara gəldikdə, Strasser'in bəyanatına gəldikdə, indi Strasser deputatdır, qoymayıblar filan, deyir ki, boykot eləyək, ədalətsiz mövqedir. Razıyam. Və hamı da razıdır. Öncədən, əvvəldən də biz demişdik ki, boykotun yeri yoxdur. Ondan başqa, Avropa Şurasının baş katibi də Tormdion Yangladdı. Dedi ki, heç bir boykottan söz gedə bilməz. Bu mahnın müsabiqəsidir. Siyasətin burada, yəni siyasi boykot haqqında söz gedə bilməz. İndi Christopher Strasser də öz fərdi rəyini bildirib. Əgər Azərbaycana qarşı bu boykot istifadə olunacaqdısa, gərək onda Azərbaycan ümumiyyətlə Avropa Eurovision-a qəbul olunmayardı. Və biz qəbul olmuşuq, qalib gəlmişik, ədalətli mübarizədə bizim uşaqlar gediblər, orada oxuyublar və qalib gəliblər. Bundan sonra gəlin Eurovision Azərbaycanda keçirməyək, bu nə dərəcədə ədalətlidir? Ədalətli deyil. Amma bu yenə də heç kəs eşitməyəcək. Christopher Strasser'in dediyi qalacaq, heç kəs də bunu eşitməyəcək və Eurovision Azərbaycanda keçiriləcək və yaxşı da olacaq ki, keçiriləcək. Biz qalib gəlmişik, ədalətli haqqımızdır. Amma problem başqadır. Eurovision haqqında, Eurovision ərəfəsində bu yaranan informasiya dalğası Azərbaycan rəhbərliyinin biabırçı fiyaskosunu, beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq aləmdə biabırçı fiyaskosunu üzə açdı. Özü də bunlar görünməyinirlər. Almanya ilə məhdudlaşdırırlar. PM New York Times Almanya'da yerləşir, Financial Times Almanya'da yerləşir, Le Monde Almanya'da yerləşir. Bu hamısı bütün dünya üzrə fikir verinə bunların yalançılığı və saxtakarlığı nə dərəcədədir? Baxın, Kamran bəy, deməli New York Times Amerika'da, Financial Times İngiltərədə, Le Monde Fransa'da, Süddeutsche Zeitung Almanya'da, nə bilim El País İspanya, müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanın deməli problemləri haqqında silsilə məqalələr gedir. Bunlar niyə məhz Almaniyanı seçirlər? Ona görə ki, bir ölkəni çıxıb da şillələyəndə üzr istəyirəm ifadəmə görə elə təəssürat yaranacaq ki, bu qlobal dalğa deyil. Bu elə təəssürat yaratmaq istəyirlər ki, bu təkcə Almaniyada baş verir. Yalandır, ağ yalandır. Əli Əhmədov, obrisiləri ağ yalan danışırsınız. Bütün bu məqalələri silsiləsi hamısı dünya üzrə baş verir. Afrika mətbuatında da bunu yazırlar, Avstraliyada da yazırlar, Almaniyada da yazırlar, Fransada da, Avropa, bütün Latin Amerikasında da yazırlar ki, Azərbaycanda siyasi sistem eybəcərdi, biabırçıdır, insanların hüquqları pozulur, mülkiyyət hüquqları pozulur, investorların, sərmayəçilərin hüquqları pozulur. Niyə yalan danışırsınız? Nədir o Almaniyanın günahı? Heç bir günahı yoxdur. Sadəcə onlar təkləmək istəyirlər və Azərbaycan vətəndaşında elə bir təəssürat yaratmaq istəyirlər ki, yalnız Almaniyada baş verir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişən deyim ki, Fransanın Azərbaycandakı səfiri də məsələ barəsində öz fikirlərini bölüşüb, onu bir qədər mən sizin diqqətinizə çatdıracağam, dinləyicilərin diqqətinə çatdıracağam. Fəzal bəy, parlamentdəki deputatları, yəni Almaniya mətbuatında gedən yazılar və yaxud Alman deputatlarının Azərbaycanla bağlı dedikləri fikirlər həqiqəti əks etdirmirmi?
Bilirsiniz, burada aləmi bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil.
Yox, sadəcə biz sizin fikrinizi öyrənirik. Bəli.
Yəni, öz çıxışımın məsuliyyəti ilə bağlı. Onun mən məsuliyyətini daşıyıram. Dediyim sözlərin üstündə də dururam. Əvvələ çox təbii ki, bugünləri insanlara o bolşeviklərin ki, o vaxtı ikən münasibəti var idi, sən mənlə deyilsən, demək sən düşmənsən. Belə mövqeydən yanaşmaq olmaz. Hər kəsin fərdi var.
Bəli.
Hər kəsin bu məsələyə münasibəti var. Bu düz ola bilər, səhv ola bilər, qərəzli ola bilər, azad ola bilər və təəssüfkeş mövqeydən düşünmək olar.
Bəli.
Söhbət burada Almaniya ilə Azərbaycan dövləti arasında münasibətdən gedilmir. Burada ayrı-ayrı fərdlərin mövqeyindən gedir.
Hansı fərdlərin, Fəzal bəy? Çox xahiş edirəm. Dinləyicilərimiz üçün açıqlayın, aydınlıq gətirin.
Hər, məsələn, mənlə, İqbal müəllimlə, biraz əvvəl çıxış eləyən
İlqar Məmmədov.
İlqar müəllimlə söhbət gedir. Bu biz fərdlərik. Biz dövlətin mövqeyini yox, dövlətlə bağlı fikirlərimizi deyirik. Almaniya ilə Azərbaycan arasında kifayət qədər istiqanlı münasibət var. Qəzet, jurnal səhifələrində gedən yazılar dövlətin mövqeyi deyil. Dövlətin mövqeyi ayrı-ayrı bəyanatlardadır. Biz,
amma bu bir dövlət orqanında və rəsmi mətbuatda, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi orqanı sayılan Yeni Azərbaycan qəzetində yayımlanır. Sonra bu parlamentdə bu belə çıxışlar yayımlanır. Bu dövlət sözü deyil.
Yəni, parlamentdə olan deputatların mövqeyidir. Məsələn, tutaq ki, Almaniyada Yaşıllar Partiyasının 16 üzvünün hökumətə müraciəti var. Belə deyil.
Bəli.
O demək deyil ki, Almanya dövləti Yaşlılar Partiyasının müraciətini dəstəklədi və Azərbaycana qarşı hər hansı bir siyasi xətt yönəltmək fikrinə düşdü. Yaxud Azərbaycan parlamentində 5-6 adamın çıxışları, o demək deyil ki, dövlət tərəfindən bu xüsusi bir siyasi xətt kimi qəbul olunur. Deputatdır, danışa bilər, düz də deyə bilər, dediyim kimi müxtəlif mövqeydən çıxış eləyə bilər. Bəli. Buna görə ən aşağısı bir-birimizə mən öyrəşməmişəm, mənim tərəf müqabiləm etik normalardan kənar, yalancıdır, filandır. Ən aşağısı bu bizim səviyyəmizə uyğun söhbət deyil, dünya bizə qulaq asır.
Biz də bunun tərəfdarıyıq.
Mənim mövqeyimdir, mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həm ərazəti ilə bağlı gedən fikirlərdir. Əvvəl o Azərbaycanda olmayıb. Azərbaycan həqiqətlərini bilmirsə.
Gələ bilməyib desək daha doğru olmazdı mı?
Hə?
Gələ bilməyib desək daha doğru olmazdı mı?
Gələ bilməyibsə, Azərbaycandakı real vəziyyəti gözü ilə görə bilməyib.
Axı o istəyib, ona imkan verməyiblər, Fəzail bəy. Özünüz də çox gözəl bilirsiniz.
Bu ayrı mövzudur.
Bəli, bəli.
Siz indi imkan verin, mən sözümü deyim.
Buyurun.
Bilmədiyin şey haqqında danışmaq, şəhərdə yaşayıb kənddən iş yazmaq kimi bir şairanə bir fikirdir. Əgər bu bura gəlmiş olsaydı, bu reallıqları görmüş olsaydı, bunun mən getdim, gördüm, bildim. Bu ayrı-ayrı informasiyaları söykənir. Mən sözümü təftiş eləmək lazım deyil, faşist bəyanatı filan. Görürsən, ədəbsiz ifadələrdir. Bunları işlətmək lazım deyil. Mən hər halda fikrimin üstündə dururam ki, Azərbaycanda 30 minə qədər erməni yaşayır. Bu reallıqdır. Bu günləri 30 min əgər Azərbaycanın əhalisinin içərisində 30 min erməni varsa, ən aşağısı bunlardan bir kifayət qədər xarici Azərbaycan istəyən var. Mən genetik kodunda anti-Azərbaycan elementləri daşıyan adamlar deyiləndə, mən bunları nəzərdə tutmuşam. Kimsə özünün genetik kodunda anti-Azərbaycan elementini hiss eləyirsə və bunun xətrinə dəyirsə, mən hesab eləyirəm, onlar da onlardandır. Mənim dediyim hər bir sözü yüz ölçüb bir biçib danışan adamım, ən aşağısı mən Bakı Dövlət Universitetində tələbələrimin qarşısına çıxan adamım. Ona görə də yapışıb hansısa bir fikirdən bunu tekstdən çıxardıb demək filan belə şeylərə...
Amma Fəzal bəy, suala cavab vermədiniz. Əsas suala. Bu Almanya mətbuatında gedən yazılar, yəni tənqidi yazılarda oradakı olan fikirlər, yəni deyilən fikirlər həqiqəti əks etdirmirmi? Yəni insan haqlarla bağlı.
Almanya mətbuatı ilə bağlı heç bir düşüncə və fikirlərimi mən bölüşməmişəm. Azərbaycanda insan hüquqlarının tapdalanması ilə bağlı mən danışmamışam. Siz məni dəvət eləmişsiniz çıxışımla bağlı. Mən də çıxışımın elementlərini sizə deyirəm. Buna görə də bunlar ayrı-ayrı mövzulardır, ayrı-ayrı məsələlərdir. Mənim mövqeyim birbaşa Strasser'in tutduğu mövqe ilə bağlıdır və onun ətrafında da mən söhbət eləyə bilərəm. Qaldı ki, dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada insanların hüququ tam bərpa olunsun. O cümlədən də Azərbaycanda. Məsələn, Strasser'in vətəni olan Almaniyada bir il ərzində o gün beynəlxalq konfransda bir fikir səsləndi. Bir il ərzində 20 min uşaq zorakılığa, cinsi zorakılığa məruz qalıb. 20 min uşağın ailəsi var, uşağı var, filan var. Yəni bu insan hüquqları ilə bağlı bunlar ayrı-ayrı mövzulardır və mən yenə də deyirəm, bu Strasser'in Azərbaycana münasibətini mən səciyyələndirmişəm. Bunu bir dəstavuz eləyib. İkiniz də məni iqtidarın nümayəndəsi.
Nə nəticəyə gəlmişsiniz Fəzail bəy? Nə nəticəyə gəlmişsiniz?
Mən nəticəyə gəlmişəm ki, mən yenə də o fikir deyəm ki, bugünləri qərbin demokratiya ilə bağlı düşüncələrinə məndə inam sarsılıb. Azərbaycanın haqq işini tələb eləyən bu ölkələr mənim nəzərimdə, gözümdə Azərbaycanın həqiqətlərini haçan axıra qədər çatdırıb, bizim bu haqq işimizə tərəfdar olacaqsa, onda Azərbaycanın içindəki bütün problemlərin də mən ikiyəlli olaraq tərəfdar olacaq. Qalan məqamlarda isə bilirsən nədir? Bugünləri insan hüquqları ilə bağlı danışan zaman biz Avropanın bu mənəvi haqqını itirmiş ölkələrdir. Bugünləri Ərəb ölkələrində gedən, İraqda gedən, dünyada gedən proseslərə qərb dövlətlərinin mövqeyi artıq hamıya məlumdur. Ona görə də biz bilirsən elə hansısa bir siyasi istək üzərində köklənmiş düşüncələrə biz sahib ola bilmərik. Mənim öz ölkəmin, əgər ölkəmdə olan prosesləri İqbal Ağazadənin içində eşitsəm və o tənqid və qüsurları mən bundan hardasa qürur duyaram ki, Azərbaycanın bir vətəndaşı Azərbaycanın daxili problemlərini gündəmə gətirir. Əcnəbinin mənə münasibətini mən bu cür başa düşürəm və hesab edirəm ki, Azərbaycanın problemləri öz daxilində daha kəskin formada qoyulmalıdır. Nəinki, hardansa bir uzun müddət biz Moskvada özümüzə bir hardasa bir axtardıq. Bizi müdafiə edən filan filan indi də müstəqillik dövründə qərbdən imdad diləmək əfsanədir. Hər bir Azərbaycan
Kəzəl bəy, mən həmin məsələni özünüzə qaytarmaq istəyirəm. Azərbaycanla bağlı hansısa bir problemi kiminsə qarşısında qoymuşsunuzmu bir problem kimi?
Avropa Şurasında biz bu məsələləri həmişə qoyuruq.
Daxili məsələlərdən gedir. Yəni Qarabağ.
Bəli, daxili problemlər də orada müzakirə olunur. Xarici siyasətdə müzakirə olunur.
Bilmək olar mı hansı məsələlərdir? Çox xahiş edirəm.
Geçirə bilmədim.
Hansı məsələlər misal üçün? Hansı məsələləri qoymuşuz?
Gündəlikdə duran bütün məsələləri. İndi mən ora 5 ildir gedib gəlirəm ki, bunların hamısını mən sizə tək-tək sadalayım ki, hansı məsələləri. İnsan hüquqları ilə bağlı məsələlər də orada müzakirə olunub. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları da işğal olunub. 1 milyon insanın taleyi də. Çox təəssüf ki, bunların hamısında sonda gözləri, baxan gözlər görmək istəmir. Və mənim bilirsiniz, bu münasibətimin formalaşmasında mən orada 47 ölkənin nümayəndələri içərisində olmuş insanlardan biriyəm. O laqeyd münasibəti mən görmüşəm. Ona görə də mən bu laqeyd münasibət qarşısında bir azıcın vətəndaşı kimi həmişə danışıram və bu mənim ruhuma hakimdir. Daxili problemlərin müzakirəsi başqa müzakirədir. Bu məsələ ilə bağlı mənim mövqeyim də aydındır, düşüncələrim də aydındır və siyasi xəttim də məlumdur. Amma qaldı ki, o bizim o dostumuz iqtidar məsələsində ki, mən hakimiyyətliyəm, biraz dürüstləşdirmək lazımdır. Mən hakimiyyətdə deyiləm.
Mən qeyd elədim. Siz Vətəndaş Partiyasının üzvü deputatsınız. Mən bunu qeyd eləmişdim. İqbal bəy, sizdən soruşum. Parlamentdəki deputatları, bu Almaniyaya qarşı çıxanları ümumiyyətlə qıcıqlandıran nədir sizin fikrinizcə?
İlk növbədə İlqar bəyin bir fikri ilə razı deyiləm, onu deyim. Mən Azərbaycan parlamentində sayı itibarilə deyə bilmərəm. Heç nəfərdir nə qədərdir, amma İqbal Ağazad olaraq parlamentdə olduğum müddətdə yalnız həqiqəti demişəm və xalqın sözünü demişəm. Heç bir halda indiyə qədər bir şəxs qalxıb deyə bilməz ki, mövcud iqtidarın sözünü deyib. Yəni, çox istərdim ki, İlqar bəyə hörmət etdiyim İlqar bəy bu məsələdə bir qədər fərqli münasibət sərgiləsin. Bundan bağlı hər kəsin təbii öz fikri var, fikrinə hörmətlə yanaşırım, amma mənim haqqımda və mənim çıxışlarım haqqımda, mövqeyim haqqımda Azərbaycanda bir şəxs qalxıb bunu deyə bilməz. Qaldı Almaniya ilə bağlı məsələlərdə niyə Azərbaycan parlamenti məsbu şəkildə mövqe ifadə edir. Bu təbii ki, son...
Tək, özür istəyirəm İqbal bəy, tək Azərbaycan parlamenti nəzərdə tutmurdum, elə mətbuatda gedən yazılarda nəzərdə tuturdum. Buyurun.
Bəli, Azərbaycan iqtidarının bu xətti var. Azərbaycan iqtidarına qarşı beynəlxalq mətbuatda və ayrı-ayrı parlamentarilərin və ictimai rəyə təsir edə bilən beynəlxalq aləmdə şəxslərin fərqli mövqələri formalaşıb artıq əvvəlki kimi Azərbaycan iqtidarına tolerant, dözümlü yanaşmır beynəlxalq aləm. Burada pozulan insan haqlarına fərqli münasibət bəsləyir. Buradakı problemləri artıq gündəmə daşıyırlar. Mən bütün bunların hamısını 2003-də də görmüşəm, tutaq 2003-cü ildə Azərbaycanın mövcud iqtidarına fərqli münasibət var idi. Daha çox dözümlü yanaşırdılar və hesab edirdilər ki, Avropaya inteqrasiya edə biləcək bir iqtidardır. Bugün tutaq ki, o düşüncədə deyirlər, o təsəvvürdə deyirlər və pozulan insan haqlarına da artıq yana qalmırlar. Bu, təbii ki, mövcud iqtidarı ciddi şəkildə qızıqlandırır və iqtidar ənənəvi olaraq problemi səsləndirənlərə qarşı savaş açır. Amma hesab edirəm ki, bütün bunlar sonda iqtidarın özünə ciddi zərb olacaq, nəinki o problemləri dilə gətirən. İqtidarlar bu məsələlərdə çalışmalıdır deyilən məsələləri dərhal aradan qaldırsın. İqtidar beynəlxalq aləmdəki yerindən, mövqeyindən, ona olan münasibətdən, beynəlxalq birliklərin ona etdiyi təzyiqlərdən ciddi şəkildə narahatdır və bu narahatçılıq da sonda mövqelərdə ifadə olunur. Mövqelərin ifadə edən beynəlxalq birlik Azərbaycan iqtidarından fərqli şeylər tələb edir. Bunlar göz önündədir, bunları görürük. Və bu da təbii ki, demokratik olmayan bir hakimiyyəti ciddi şəkildə narahat edir və onlar problemin həllini onlara qarşı yönelən ittihamların aradan qaldırılması istiqamətində yox, ittihamları səsləndirənlərin və yaxud da bu problemləri görənlərin üzərinə getməkdə görürlər. Adətən bu da demək ki, təəccüb doğurmur, çünki dünyanın hər yerində belə olur. Heç bir rejim ona yönəlik səslənən fikirləri, tənqidləri qəbul etməyib, hər zaman əks nəticə çıxarır. Hesab edirlər ki, bundan qərəzli davranırlar, amma əslində qərəzli deyil onların qərəzinin mahiyyəti. O adamların özlərinə də bəlli deyil. Onlar sadəcə olaraq faktları dəqiqləşdirirlər və faktları üzərində də hökumətlərə münasibətlərini sərgiləyirlər. Bizi narahat edən məsələ budur ki, niyə tutaq ki, 10 il bundan sonra yoxdur, əvvəl yox, indi məsələn bu faktlara qayıdırlar. Təbii ki, dünyanın özünün, beynəlxalq təşkilatların özünün, o cümlədən də ayrı-ayrı dövlətlərin bəzi məsələlərdə gözləntiləri, istəkləri fərqli olur zaman daxilində. Bunları indisə, niyə indi səsləndirsən, dünən səsləndirmirdin kimi mövqe ifadə etmək hesab edirəm yanlış olar. Ona görə də indi o faktlara çox ciddi reaksiya verdikləri Azərbaycan iqtidarını ciddi şəkildə narahat edib total olaraq qərb üzərinə hücuma keçirlər. Bu birinci hal deyil, lakin bundan əvvəl bir başqa dövlət üzərinə idi və yeri gəlmişkən deyim ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin xarici siyasətdəki bu sorundan ilə gəlir. Artıq diqqət etsəniz, Türkiyə ilə analoji münasibətlər bir dönəm yaşandı. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri gərginləşdi. Azərbaycan-İran münasibətləri gərginləşdi. Fərqi yoxdur, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən fərqi yoxdur. Kim haqlı idi, kim haqlı idi. İndi Almanya-Azərbaycan münasibətləri gərginləşməyə doğru gedir. Dövlükdə qərb dünyası ilə gərginliyə doğru gedir. Bu, dövlükdə hökumətin siyasətindəki qüsurlardan zərli gəlir. Bu hökumət bu qüsurları aradan qaldırmaq barədə təsirlər olsun ki, düşünmür.
Aydın, təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimiz yazırlar. Zümrüt Məmmədova yazır. Sualım İlqar Məmmədov və digər iştirakçılaradır. Bu Eurovision müsabiqəsi Azərbaycanda demokratik proseslərə təsir göstərirmi? Novruz Məmmədovun Azərbaycanın qərbi inteqrasiya siyasətinin perspektivini şübhə altına salan son bəyanatı ilə Eurovision qabağı Avropadan Azərbaycana demokratiya təpkiləri arasında hər hansı bağlantı görürsünüzmü? Zümrüt Məmmədova yazıb bunu. Qonaqları salamlayıram, mənə elə gəlir ki, tənqidə dözümlü yanaşmalıyıq. Sualım belədir, hər mövqeyə hakimiyyətin bu cür yanaşması nədən xəbər verir? Sizə elə gəlmirmi ki, bu rejimin mahiyyətindən bizim dövlətimiz əziyyət çəkir? Qabil Osmanlı yazıb bunu bizə. Turist gələrkən nə istəyir? Yaxşı komfort, sanitar təmizlik, gözəl xidmət, münasib qiymət və ən əsası sabitlik, yəni təhlükəsizlik. Açıq deyək ki, turistlərin heç vecinə də deyil ki, gəldiyi ölkənin prezidenti kimdir və bütün turistlər evlərinə qayıdarkən öz ölkələrinin başlarına təzyiq edə bilməzlər. Turistin hər mənada bizə xeyri var, həm müxalifətə eləcə də bütün cəmiyyətə. Düşünün, Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikri. Salam İqbal bəy, parlamentdə təkcə güvən yerimiz sənsən, uğurlar Tərtərdən Şahin yazır bunu sizə. Salam Azadlıq, onu bilirəm ki, Avropa, Almanya, Strasser hamısı boş şeylərdir. Millət, yəni biz özümüz özümüzə gün ağlamalıyıq. Əgər belə olmasa, 2 ilə axırımız axırda qalacaq. Bizə Tunis, Misir, Liviya variantı lazımdır. Mən şəxsən inanmıram ki, millət qalxacaq. Ham baxın, içəridə yatan vicdan məhbusları niyə yatırlar? Həmin bu millətə azadlıq tələb etdiklərinə görə. Biz isə bunları kənardan seyredirik. Nadir Ömərov yazır bunu. Rus Napoleonu Moskvaya buraxdı. Əsas nəticədir. Nəticədə Parisə qədər Napoleonu qovdular. Turistlərin iqtidardan çox müxalifətə xeyri var. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikri. Fəzail bəy, sizin deməyinizdən belə çıxır ki, ölkədəki qaçqınlar problemi indiki hakimiyyət tərəfindən məqsədli şəkildə həll olunmursa, deməli qalan insanlar da 10 illərlə boyunduruq altında yaşamalıdır. İmzasız dinləyici yazıb. Salam Azadlıq, qonaqlara bir sualım var. İnsan haqlarından söz düşən kimi 1 milyon qaçqından söhbət açırlar, axı onların hüququnu erməni pozub. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda pozulan insan haqlarına görə məsuliyyəti kim daşıyır? Qaqaş Qədəbəyli imzasını yazıb dinləyicimiz. Salamlayıram sizi. Təyin edilmiş YAP mövqeyini təmsil edən millət vəkillərinin çıxışları bundan artıq olmaz. Özlərini gülünc vəziyyətinə salıblar, dinləyicimiz yazır bunu da. Azərbaycanda 8 milyon əhalinin hüququ pozulur, uşaq bağçalarından da rüşvət yığılır. Siz isə haqq tərəsindən danışırsınız. Ayıb deyil, müəllim imzalı dinləyicimiz yazıb bunu bizə. Azərbaycanın 20% torpağı işğal altındadır. Heç bir rəhbərin uğurlarından danışmağa haqqı yoxdur. 20 ildir işğal olmuş torpaqların qaytarılması haqqında heç bir iş görülməyib. Həmişə arzu ilə yaşayırıq. Bununla mən məmurlara sual verirəm. Daha 20 ilə torpaqlarımız azad olacaqmı? İmam Verdi yazır bu sualı bizə. İlqar bəy, onu başa düşün, bilir ki, Azərbaycanda heç bir insani azadlıq yoxdur, başqa yolu var, necə təsir etsin hakimiyyətə, könül xaçmazlığı, doğrusu sual anlamadım. Ştrasser nəpis adamdır, bizi gözü götürmür, deyirəm, bəlkə onu icra başçısı vəzifəsinə təyin edək, ağzı yumulsun, pulu görəndən sonra insan hüququ heç yadına düşməyəcək, imzasız dinləyici yazır. Millətin oğurlanmış məclisində oturanlar nə vaxt imana gələcəklər, xalqı fikirləşəcəklər, bunu da imzasız dinləyicimiz yazır. Hələlik bu qədər. İlqar bəy, buyurun.
Sual o qədər çox oldu ki, indi olan hamısına cavab vermək çətindir. Mən əvvəlcə Fəzail İbrahimlinin sözlərinə qayıdım. O parlamentdə dedi ki, genetik kodunda anti-azərbaycanlılıq olan insanlar nəysə burada düzgün çıxışlar eləmirlər. İndi də təkrar elədi ki, bəli, 30 min ermənini nəzərdə tuturdu. Belə çıxır da. Bu açıq aydın faşist ifadəsidir. Mən bu sözü, bəli, bu açıq aydın ifadə, Milli Məclis bizdə, üzr istəyirəm, biologiya institutuna çevrilib. Yerindən hər kəs duran artıq genetikadan danışır. Birincisi, genetikanın nə olduğunu bir kimsə aydınlaşdırsın özü üçün və deməli, ondan sonra genetika əsasında siyasi bəyanatlar versin. Genetika əsasında siyasi bəyanatları sonuncu dəfə 1945-ci ildə Hitler verib. Və indi biz eşidirik burada. Addım başı Milli Məclisdə, hansı ki təkrar edirəm, biologiya institutuna çevrilib və orada siyasi müzakirələr əvəzinə insanların genlərinə baxırlar, hansı millətdən olmasına baxırlar, başqa şeylərinə. Ayıb olsun bu. Ayıbdır. Avropada belə ifadələrin yeri yoxdur və mən ümid edirəm ki, Avropa Şurasında da uyğun tədbirlər görüləcək Fəzail İbrahimli ilə əlaqədar. Elə insanlar Azərbaycanı təmsil edə bilməzlər Avropa Şurasında. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanın qərb qarşısında qıya ultimatum qoyması haqqında bir sual var idi. Deməli,
bugün Novruz Məmmədov deyib bu fikirləri.
Bəli, Novruz Məmmədovun müsahibəsində o bir qədər tragikomik bir mənzərədir. Deyir ki, əgər münasibətinizi dəyişməsəz, 5-10 ildən sonra biz sizə münasibətimizi dəyişəcəyik. Yəni, ultimatum qoyursansa, yəni, məsələlər o həddə çatıbsa ki, sən ultimatum qoyursan, heç olmasa bir ağlabatan bir dövr qoy ki, ondan sonra deyəsən ki, mən siyasətimi dəyişəcəm filan. Bu birinci dəfə deyil, Elmar Məmmədiyarov da çıxış eləmişdi. O biraz daha ağıllı ifadə eləmişdi bu fikirləri və Rusiya tərəf dönmüşdü bir ara Azərbaycan, amma kifayət eləmədi. Ruslar da aldatdılar Əliyev rejimini. Və nəticə etibarilə 20 ildir, yenə də təkrar edirəm, Azərbaycan yerində sayır və biz indi böyük beynəlxalq media təzyiqindən üz-üzə qalmışıq. Bütün ölkə, təkcə iqtidar yox, amma məsuliyyətini bunun bütün ölkə daşımır. Bunun məsuliyyətini Azərbaycan parlamenti, Azərbaycan prezidenti ilk növbədə, Azərbaycan məhkəmələri, Azərbaycan məmurları, hansı ki prezident tərəfindən təyin olunur və bunlar hamısı daşıyırlar bu məsuliyyəti və heç kimi itham edə bilməzlər ki, siz hansısa işi düz qurmamısınız. Azərbaycanda bu problemlər olmasaydı, bu dalga da yaranmazdı və sabahları, təkrar edirəm, Qarabağ münaqişəsi başlansa, bu problemlər daha da miqyaslı şəkildə bizim sifətimizə vurulacaq. Ona görə bir şey də deməli dəqiqləşdirmək istəyirəm, bir daha vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan mediası və siyasi gündəmi Yeni Azərbaycan Partiyasının böyük təsiri altındadır. Və iqtidarın ümumiyyətlə, çünki o qədər media dominantlığı var Azərbaycan media məkanında, istədiyi yöndə müzakirələri və mövzuları itələyə bilir. O cümlədən bu beynəlxalq media dalğasını Azərbaycana qarşı. Yenə təkrar eləm.
Yəqin ki, Azərbaycanda olan bütün medianı nəzərdə tutursunuz.
Əlbəttə yox. Demək istəyirəm ki, dominant mövqədə iqtidar möhilli mediadır və istədiyi yöndə istiqamətləndirə bilir bu müzakirələri. Təkrar eləyirəm. Almaniyalıq deyil bu məsələ. Bütün dünyadadır bu silsilə məqalələr. Açın istənilən qəzeti, bugün girin Google-da axtarın, istənilən qəzeti Azərbaycan, Eurovision, Human Rights, insan hüquqları sorğusunu verin. Görün, 5 qitənin 5-ində də deməli media silsilə olaraq reportajlar yazır. Almaniyanı ona görə təkliyiblər ki, Azərbaycanda hər kəsdə elə bir təəssürat yaransın ki, bu beynəlxalq məğlubiyyət deyil Əliyev rejimi üçün. Əslində bu beynəlxalq məğlubiyyətdir. 20 il ərzində sən ölkə içində elə bir ölkənə elə bir imic yarada bilmirsənsə ki, onu hörmət ona hörmət eləsinsə, bu deməli o demək bu o deməkdir ki, sənin bütün siyasətin iflas olub. İflas olandan sonra yalançı bir deməli hədəf götürürsən Almaniyanı. Deyirsən ki, hayır, heç kim bizi bircə Almaniyada tənqid edən deyil axı. Deyil.
Aydın, bugün Fransanın Azərbaycandakı səfiri də məsələ barədə öz fikirlərini bölüşüb. Almaniyalı həmkarıma qarşı başlanmış bu məkirli təbliğat məndə ikrah hissi doğurur və mən ona öz dəstəyimi bildirirəm. Bunu Fransanın Bakıdakı səfiri Gabriel Keller Turan İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibəsində deyib. Xarici diplomatlarla müxalifətin görüşlərinə olan bəzi rəsmi reaksiyalar məni şoka salır. Demokratiyalarda belə görüşlər adi və ya tamamilə normal haldır. Azərbaycan diplomatları fəaliyyət göstərdikləri demokratik ölkələrdə müxalifətlə görüşən zaman destabilizasiya cəhdləri ittiham olunmurlar. Səfirin sözlərinə görə Azərbaycan çox mühüm ölkədir və böyük gələcəyi var, amma özündən və dəyərlərindən əmin olan bir ölkə tənqiddən qorxmamalı, onu gizli məqsədlərin olması ilə izah etməyə çalışmamalıdır. Tənqid qəbul edə bilmək möhkəmliyin və özünə inamın göstəricisidir. Şübhəsiz, kimsə Azərbaycana nə etməli olduğunu diktə edə bilməz, lakin onun üzv olduğu və qarşısında öhdəlik götürdüyü təşkilatlar onun bu öhdəliklərə riayəti barədə qiymətləndirmələr aparmaq ixtiyarındadırlar. Fəzali bəy, buyurun. Fəzali bəy.
Eşidirəm.
Buyurun, münasibətinizi bildirin Fransalı səfirin dediklərini.
Bu təbii ki, səfirin fikridir. O öz səfirliyi mövqeyini o müdafiə eləyir. O həmkarını müdafiə eləyir. Ancaq bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Fransada genosid sözünü işlədənlərə və bağlı senatda qəbul olunmuş qərar və onun məhkəmə tərəfindən ləğv olunması da kifayət qədər ciddi düşünülən və diqqət çəkən məsələdir. Yəni, bütün bunlar hamısı bizə məlumdur. Qaldı ki, o İlqar müəllimə mənim çox böyük hörmətim var. Kifayət qədər intellektual potensial olan insandır. Şəxsən tanış olmasaq da, həmişə mən onun ağlı mühakimələrinə hörmətlə yanaşmışam, amma çox təəssüf ki, burada biraz etik normalardan kənar, nə bilim, yəni öz səviyyəsindən çox kənara çıxan ifadələr işlədir. Təbii ki, mən qoruyub saxlayacağım bunu. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı hər hansı bir debatda bir ifadə işlətir Fransız səfiri ki, kifayət qədər insan tənqidə dözümlü olmalıdır. Biz burada fikir mübadiləsi yaparırıq, fikirlərimizi deyirik, bir-birinə hörmətlə, izzətlə yanaşmalıyıq. Buna görə də mən cuman eləyirəm ki, mənim fikirlərim sona çatır və debatın növbəti hissəsində artıq iştirak etmək fikrində deyiləm.
Debatın növbəti hissəsi 3 dəqiqədən sonra artıq verilişimizi yekunlaşdıracaq zaten.
Cuman eləyirəm. Mən bilsəydim ki, əgər bəri başdan deyim ki, mən bilirəm İqba müəllim mənim dostumdur, biz həmkarı.
Mən sadəcə sizdən soruşmaq istəyirdim ki, yəni
ifadələrində,
bu bəyanat
ifadələrində kifayət qədər diqqətli adamdır, amma mən gözləmirdim ki, mən hansısa bir verilişdə iştirak edim. Bu mənim nə mövqeyimə, nə də ki, özümə, hörmətimə uyğun olmayan ifadələrə görə mən hesab eləyirəm ki, belə söhbətlərdə mən özümü görmürəm.
Fəzali bəy, mənə iradınız var.
Fəzali bəy.
Fəzal müəllim, mənə iradınız var nəsə?
Yox, sizdən gedmir. Mən deyirəm, İqbal müəllim, deyəsən, pis eşidilir orada.
Aydın Fəzal bəy, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Efirə qoşulduğunuz və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Əsas dinləyicilər üçün bu idi, sizin fikirlərinizi bilmək. Yəni, biz buna görə sizi efirə dəvət etmişdik. İqbal bəy, buyurun. Artıq Fransa səfirliyi də öz münasibətini bildirib, narahatlığını ifadə edib və mən sualı belə qoymaq istəyirdim ki, belə bəyanatlar, belə fikirlər parlamentdə səslənən fikirləri nəzərdə tuturam. Azərbaycanın qərblə münasibətlərinə təsir göstərə bilərmi?
Mən bunu parlament çıxışımda qeyd etdim. Bəli. Bu Azərbaycan rəsmilərinin, o cümlədən Azərbaycan parlamentində bununla bağlı mövqe ifadə edən deputatların yanlışıdır. Bu Azərbaycana xidmət deyil, Azərbaycana ziyan vurmaqdır ciddi şəkildə. Və tolerant olmadıqları və onlar haqqında söylənilənlərin doğru olduğunu bir daha təsdiq edir. Çünki hər hansı bir yalan ifadəyə görə, yalan mövqeyə görə kimsə bu qədər canfəşanlıq edəməzdi. Ən azı bütün bunların hamısına görə bu qədər canfəşanlıq edilirsə, demək ortada nələrsə də var və Azərbaycan iqtidarı parlamentdə səsləndirdiyim kimi düşünməlidir. O, qərblə münasibətlərlə bu şəkildə mi davam etməlidir və yaxaq təşkilatlarla bu şəkildə mi mövqe ifadə edib münasibət qurmalıdır bundan sonra, yoxsa söylənilən iradları və fikirləri dinləyib, ondan nəticə çıxardıb yeni bir xətt nümayiş etdirməlidir mi?
Aydındır.
Azərbaycan iqtidarının gələcəyi üçün çox önəmli olan suallardandır. İqtidar bu sualın cavabını doğru dürüst müəyyənləşdirməsə, vəziyyəti heç də ürəyəşən olur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm qonaqlara, həm İqbal Ağazadəyə, həm Fəzali İbrahimli, həm də İlqar Məmmədov öz təşəkkürümü bildirəm verilişdə iştirak etdikləri üçün. İşdən sonranın ikinci hissəsində görüşənədək.